Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Ulamolarning sultoni Mujaddiduddin İzz ibn Abdussalamning Misrdagi hayoti. O'zini asrida bu kishi ilmda peshqadam bo'ldi. Sultonul ulamo, ulamolarning sultoni degan laqabni oldi. O'zining asrida bu kishi dinni yangilovchisi, Mujaddiduddin unvoniga ega bo'ldi. 51 ga kirganda ilmga astoydil kirishdi va mana shu qisqa muddatda ilmda ulkan martabalarga erishdi. Bu siz bilan bizga shu bir ishoraki, yoshim kattayib qoldi, vaqt o'tib qoldi, endi men ilm o'qiy olmayman degan bahonalar siz bilan bizga bo'lmasligi kerak bo'ladi. Demak, kishini ulug'likka yetaklovchi sabablardan biri kirishgan ishida jiddiy bo'lishlik va mustahkam iroda. Sabablardan yana biri maqsadiga yetishlikda yo'lda uchraydigan to'siqlarni, mashaqqat, qiyinchilik, aqobatlarni yengib o'tishlik ekan. Har doim qo'lni tushirib olishlik oson. Qo'lni tushirib bo'ldi deyishlikka har doim ulg'aymiz. Va hammaning qo'lidan keladi bunday qilish. Ammo kamdan-kam haqiqatan Alloh taolo ulug' qilgan insonlar ko'zlagan maqsadiga yetadi, yo'ldagi to'siq va aqobatlarni barchasini oxlab o'ta oladi. Qachonlardir bitta davlatning shaharlari hisoblangan Hims, Damashq, Halab bularni Salohiddin Ayyubiy vafot etganidan keyin o'g'illari har bittasini bitta shaharni bittadan davlat qilishib oldi. Ularning hammasi Salohiddin Ayyubiyning farzandlari edi. Ulug' insonni farzandlari. Lekin mulk, sultonlik hirsida bir-biri bilan urushdi. Hatto ayrimlari nasroniylar bilan o'zini tug'ishgan akkolarga qarshi urushgani ittifoq qilishgacha bordi. Mana endi Izz ibn Abdussalam Misrga keldi. Misrning sultoni Najmiddin Ayyub bu kishi ham ana shu Salohiddin Ayyubiyning zurriyoti. Bu ulug' insonni o'zi kutib oldi. Katta izzat ikrom ko'rsatdi va mana shu Misrdagi eng ulug' olimga berilishi kerak bo'lgan mansabni berdi. Bu kishi Misrli emas, Shomlik. Lekin ko'ring, bu Misrlik u Minderoqda tursin, Misrliklar bari Tevada turish kerak degan mahalliychilik, millatchilik yo'l qo'ygani yo'q. Birodarlar, ilm masalasi millati nima, qayerdan keldi, kimligiga qaralmaydi. Ilm darajasi shu mansabga, shu maqomga loyiqmi, shu o'rinda turishlik kerak bo'ladi. Odamlar Shomda bo'lgan mushkulalaridan keyin Izz ibn Abdussalam amirlar bilan bo'ladigan muomalasi boshqacharoq bo'ladi. Misr podshohiga ana shu Damashqning amiriga sultoniga qilgan muomalasini qilmaydi. O'zini ehtiyot qiladi, mansabidan ajralib qolishni xohlamaydi degan o'yda turishgan edi. Lekin Izz ibn Abdussalam o'zi uchun hayotda bir yo'lni tanlagan va mana shu yo'lda mahkam turgan insonlardan edi. Misrning sultoni Najmiddin Ayyub o'ta haybatli inson edi. Qattiq qo'l edi. Ha, u sharaf, fazilat egasi bo'lgan, lekin yana u jabbor va mustabid edi. Aytiladiki, uni huzurida bironta odam uning ruxsatsiz gapirishlikka jur'at qila olmasdi. Uni majlisida hech kim hech kimni shafoat qila olmasdi. Faqat unga savol berilsa, shungagina javob berardi, boshqa payt jim turardi. Mana shunday bir qattiq qo'l, haybatli inson edi. Uni majlisida doim bo'ladigan amirlar aytardiki, Najmiddin Ayyubni majlisidan qamoqxonaga o'tib ketishlik, qamoqxonaga chiqib ketishlik juda ham oson bo'lar edi. Agar bironta odam uni majlisida bir xato yo'l qo'ysa yoki uni norozi qilsa, shart qamab tashlar edi. Qamagandan keyin umuman unutib yuborar edi. Va bironta odam mana shu qamalgan odam haqida gapirishlikka botina olmas edi. Najmiddin Ayyub mana shunday bir haybatli, sirli odamlarda qalbini qo'rquvga to'ldirgan inson edi. O'ziga yaqin bo'lganlar ham undan qo'rqib turar edi, unga yaqin bo'lmagan uzoq odamlardan ham mana shunday cho'chib turishar edi. Ammo Shomdan kelgan Izz ibn Abdussalam u kishi bilan qanday muomalada bo'ladi? Ayit kunida sodir bo'lgan voqea. Qohira ko'chalari ayit kunida odamlar bilan to'lgan bayram, sultonning jamoasi, sultonning mavkibi ko'chani to'ldirib kelar edi. Ko'chani to'ldirib kelardi, shurtiylar ko'chalarda ya saf tortib tizilib turibdi, uni qo'riqchilari qilichlarini yalang'ochlab yonida kelyapti. Hamma sultondan haybatlanib, undan qo'rqib, yerga tiz cho'kib, yerni o'pib qulluq qilib turibdi. Birodarlar, albatta bu yomon odat. Lekin taassuf o'sha davrlarda shu odat bor edi. O'zlarini unga itoat etganligini ko'rsatishlik uchun mana shu yerga yiqilib, yerni o'pib turishar edi. Albatta bu yomon odat. Odamlarning sayyidi bo'lgan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam bunday qildirmaganlar. Abu Bakr Siddiq, Umar ibn Xattob, xulofa roshidlarda birontasi bunday qilmagan. Chunki bular Rasulullohni madrasasida ta'lim olganda. Hamma mana shunday bir yerga boshini qo'yib egilib turgan paytda baland ovoz bilan biroq baqirib qoldi. Ey Ayyub! Ey Ayyub! Odatda Najmiddin Ayyubni ismini aytib biroq chaqirmoqchi bo'lsa, ismini aytishdan avval bir 10 ta laqab qo'yishlik kerak edi. Sulton palonchi, pokinchi, pokinchi. Lekin bu kishi darrov nima deyapti? Ismini aytyapti. Sulton ovoz kelayotgan tomonga qaradi, 80 ga kirgan. Izz ibn Abdussalam hassasini yerga tayab kelayotgan edi. Ey Ayyub, ey Ayyub. Aytdik, Najmiddin Ayyub uni dilini bir marta og'ritgan, bir marta xafa qilgan odamni qomib tashadi yoki qatl qilar edi. Yana bu jur'at bilan gapirishlik, faqat ismini aytib chaqirishlik xos majlisda bo'lmayapti. Hamma odam eshitib turgan joyda bo'lyapti. Podshoh to'xtadi, ayonlar ham to'xtadi, hamma jim, endi nima bo'ladi? Izz ibn Abdussalam ovozini baland qilib, "Ey Ayyub, ertaga Allohning huzuriga borganingda, u senga Misrni mulkini berib qo'ygan bo'lsam, sen unda aroqni, haromni muboh qildingmi?" desa, "Nima hujjating bor?" dedi. Najmiddin Ayyub, "Men aroqni muboh qilmaganmi? Misrda shunday bo'lyaptimi?" dedi. Izz ibn Abdussalam, "Ha, menga shunday xabar yetib keldi, aniqladim. Falon yerda aroq sotilyapti. Yana boshqa munkar ishlar ham bo'lyapti. Sen esa o'zingning mamlakatingda ne'matlar ichida huzurlanib yotibsan," dedi. Bu jur'at bilan aytilgan gap, jur'at bilan qilingan muomala bu sultonni muloyim gapirishga majbur qilib qo'ydi. Najmiddin Ayyub muloyimligi bilan, "Ey sayyidim, buni men qilganim yo'q. Bu narsalar meni otam davridan qolib kelyapti," dedi. Shunda Izz ibn Abdussalam norozi bo'lib, boshini silkitib, g'azablanib, "Sen inna wajadna aba'ana ala umma va inna ala atharihi muqtadun" deydiganlardanmisan hali? Sulton bilan mana shu olimda o'g'li o'rtasida bo'layotgan bahsni ko'ring. Oyatni mazmuni mushriklar aytishar edi. Albatta bizlar ota bobolarimizni bir millat ustida topganmiz va ularni iziga erishib ketaveramiz deyishgan edi. Ya'ni otangni davridan qolgan bo'lsa shunday ketaveradi deysanmi? Podshoh, "Yo'q, yo'q, a'udu billah, men ulardan emasman," dedi-da shu yerda buyurdi. Ana shu aroq sotilayotgan joyga borilsin, darhol bu ishlar yo'qotilsin. Va Misrda umuman aroq sotilishiga chek qo'yilsin. Izz ibn Abdussalam shuni o'zi bilan kifoyalandi. Maqsadi hokimni xorlashmasida, munkarni to'xtatishida. Maqsadi yetdi, jim orqasiga qarab ketdi. Keyin borib talib ilmlarga dars berishda davom etdi. Mana shu qilgan ishi bilan Izz ibn Abdussalam o'zining shogirdlariga shijoatni, g'ayratni, butuvlatni ta'lim berdi. Faqatgina halol haromni, mumkin mumkin emas narsalarni ila o'rgatib, dinga beparvo bo'lishni o'rgatmadi. Dinga g'ayur bo'lishni o'rgatdi. Birodarlar, ahli ilmlarda islomga nisbatan g'ayurlik bo'lmasa, Alloh uchun g'azab qilishni bilmasa bu ahli ilmlar, munkarni ko'rganda hech bo'lmasa norozi bo'lib yuzi ham burishmaydigan bo'lsa, bunday ahli ilmlarda qanday foyda bor? Shahidlar, siddiqlar, anbiyolarning martabasini orzu qilsa-yu bunday ahli ilmlar bu narsalarga beparvo bo'lsa, bunday ahli ilmlarda xayriyat bo'lmaydi. Bu shayx o'zini darsxonasiga kelib o'tirganida shogirdlaridan Misrni mana keyinda ulug' imomlardan biriga aylangan imomi Bajiy keldida, "Ey ustoz, ahvolingiz qalay?" dedi. "Alhamdulillah" dedi. Ya'ni ko'proq ma'lumot olmoqchi, ya'ni ahvolingiz qalay dedi, "Alhamdulillah" dedi. "Sultonga qanday qilib jur'at qildingiz bunday gapirgani?" dedi. Shayx aytdi, "Sultonning ulug'likka berilganini ko'rdim. Uning nafsi bundan kibrga ketib, unga zarar yetkazib qo'yishdan qo'rqdim. Shuning uchun uni nafsini sindirmoqchi bo'ldim" dedi. Atrofida hamma unga qulluq qilib, yerga yiqilib, yerni o'pib turgan paytda, hamma ulug'lagan paytda nafsi havosiga berilib ketishdan qo'rqdim.
Bu o'rinda İzz ibn Abdissalom ham munkarni o'zgartirmoqchi bo'ldi. Ham podshohning nafsini sindirib, kibrini o'ldirmoqchi bo'ldi. Agar ikkalasiga baho beriladigan bo'lsa, aroqdan ko'ra sultonning kibri bu yerda kattaroq ma'siyat edi. Shogirdi, qo'rqmadingizmi dedi. Shayx, vallohi yo'q. Allohning ulug'ligini va azamatini fikr qildim. Shunda sulton meni ko'z o'ngimda xuddi mushuk deb bo'lib ko'rindi dedi. Ya'ni Allohdan qo'rqdim, Alloh quvvat berdi. Misrda Ayyubiylar davlati tamom bo'lganidan keyin Mamlukiylar davlati bino bo'ldi. Bu davlat qanday paydo bo'ldi? Ayyubiylar, Misrdagi Ayyubiylar o'zlarini quvvatida xalqqa suyanmadi. Balki qullarni sotib olib, minglagan qullarni sotib olib, tarbiyalab ulardan askar tayinladida quvvatni asosiysi mamluklardan bo'ldi. Xalqqa suyanmagan edi Ayyubiylar Misrda. Chunki qo'zg'olon qilsa, isyon qilsa, mulkimizni qo'limizdan olib qo'yadi degan shu yerda siyosiy xato yo'l qo'ygan edi. Minglagan qullar har tomondan olib kelindi, ulardan qo'shinlar tuzildi, davlat xalq emas. Mana shu mamluklarga e'timod qilgan edi. Bora-bora qo'shinni hammasi mamluklardan iborat bo'lib qoldi. Mamluklar nima? Sotib olingan, qul bozoridan sotib olingan bolalar yoki erkaklar. Qo'shinni kichkina qo'mond boshlig'idan tortib katta qo'mondonigacha mamluklardan bo'lib qoldi. Qo'shin ham mamlukdan, boshliqlari ham. Shu darajaga ko'tarilib yetdiki, mamluklar qul bular. Mamluk degani qul. Sultonning noibi ham mamluklardan bo'lib qoldi. Mana endi davlatning ishlarini boshqaradigan bo'lib qolishdi. İzz ibn Abdissalom Misrga kelib mana shu ahvolni ko'rdida hukm chiqardi. Bu mamluklar mamlakat ishini boshqarishlikka muhim qarorlarni qabul qilishlikka, hukmni qo'lga olishlikka haqqi yo'q. Chunki ular mamluk, ular qul. Ular avval ozod bo'lsin, keyin shu ishlarni bajarsin. Endi mamluklarni martabasi, mamluklarni nufuzi katta bo'lib ketgan Misrda. Qo'mondon, hatto sultonning noibi, qasrlari bor, qo'lida katta qo'shinlari bor. Qanday qilib bu fatvoga itoat qilishadi? Nima bo'lganda ham qul ular. Bu shariatning hukmi edi. İzz ibn Abdissalom ne oldiga kelib bu mamluklar bu fatvosini qaytarib olishini talab qilishdi, tahdid qilishdi, qo'rqitishdi. Shunda İzz ibn Abdissalom jome masjidida butun odamlar yig'ilgan joyda shu hukmini e'lon qildi. Ularni sotib yuborish kerak. Davlat ishlarini boshqarishlikka ularda haqqi yo'q, ular avval ozod bo'lsin. Qarang, davlatda asosiy quvvati bo'lib turgan mamluklarni qul bularni sotish kerak deb turibdi. Bu qanaqa jur'at? Bu qanaqa quvvat yuraydi degan. İzz ibn Abdissalomga bosim kuchayib ketganidan keyin kichkina o'g'li bilan ayolini olib Shomga qaytib ketmoqchi bo'ldi. Endi Misr ahli İzz ibn Abdissalomni yaxshi ko'rib qoldi. Bu taqvosi uchun, jur'ati uchun. Agar İzz ibn Abdissalom Misrdan chiqib ketsa, Misr ahli ham birga chiqib ketishlikka tayyor edi. Odamlarning hamma toifasi bor u İzz ibn Abdissalomning tarafida turgan. Hunarmandlar, savdogarlar, hatto ulamolar ham chiqib ketadigan bo'ldi. Misrda agar İzz ibn Abdissalom chiqib ketsa, faqat mamluklar qoladi. Sultonga bu xabar yetdi, Najmiddin Ayyubga. U shayxni chaqirib Misrda qolishini iltimos qildi. Ya'ni sultonga bu xabar yetganidan keyin aytildiki, agar bu shayx chiqib ketsa, Misr ahli chiqib ketadi. Butun xalqinga qanday qarshi turasan? Sultan shayxni chaqirdi, aytdi, qoling dedi. Sizni fatvoingizni amalga oshiramiz dedi. Shunday qilamiz dedi. Xalq qo'lladi o'zini shayxini. Sultonni eng birinchi noibi mamluklardan. Sultan yoniga kelib, nima qilmoqchisiz dedi. Sultan aytdi, shayxni so'zini eshitding. Bu shariy hukm. Sizlarni sotaman dedi. Tushgan molni davlat xazinasiga qaytaraman dedi. Kim ekan bu bizni ustimizdan masxara qilib shunday ish qiladigan? Dedi-da o'zlaridan iborat bir jamoani oldi, İzz ibn Abdissalomning uyini qasd qilib chiqdi. Borib qatl qilib keladi. İzz ibn Abdissalomning o'g'li ko'chada turib, kichkina o'g'li ularni qilichlarini ko'tarib kelayotganligini ko'rib, yugurib keldi-da otasiga joningizni saqlab qoling, qochib qoling, sizni qatl qilgani kelishyapti dedi. Mana endi bu ulug' jalil oqsoqolni bergan javobini ko'ring. Ey bolam, men Allohning yo'lida qatl qilinish sharafi martabasiga hali yetganim yo'q dedi. Kelib eshikda qoqib qolishdi. Ularni boshlig'i qo'lida qilichini ko'tarib turibdi, yalang'ochlab shayx chiqsa chopadi. Izz ibn Abdussalom o'zi borib eshigini ochdi. Qilichni ko'tarib turgan kishining ro'parasida 80 ga kirgan Jalil oqsoqol turar edi. Oqsoqolning siri haybati bostida qo'lidan qilichi tushib ketdi. Qolganlari ham hech narsa qila olmadi. Shunda boyagi sultonning noibi, chopaman deb turgan noibi, "Ey shayx, nima qilmoqchisiz biz ustimizda? Sizlar avval xur bo'lishlar kerak" dedi. Noib, "Bizni kim sotadi unda?" dedi. "Men sotaman" dedi. "Pulimizni nima qilasiz sotilgan pulimizni" deganida, "O'zingizga olasizmi" dedi. "Yo'q. Sizlar xalqni pulga sotib olingansizlar, pul xalqqa qaytadi" dedi. Sultonning noibi ham ko'ndi. Mana endi davlatda asosiy quvvati bo'lib turgan, qo'mondon bo'lib turgan qullar, mamluklar sotiladi. Endi tabiiyki mamluklar o'zlarini puli bor, ozod tanishlariga aytib qo'ygan, "Bizni sotar ekan, sotib olib ozod qilasan bizni." Shayx buni biladi. Qanday yo'l tutdi? Odamlarni oldiga hammasiga chiqib turib, ularni bitta-bitta sotishni boshladi. "Mana bu kishini kim sotib oladi?" "Uning qo'shinni qo'mondoni." "A men sotib olaman." "Qancha berasan?" "A mana buncha beraman." "Yo'q, oz." "Ko'tar." "Mana buncha beraman." "Yo'q, oz." "Ko'tar." Eng qimmat narxga sotdi va hamma mamluklar sotib tugatganidan keyin molni, tushgan molni davlatning xazinasiga tashladi. Shunday qilib mamluklar ozod bo'lishdi. Izz ibn Abdussalomning bitta laqabi Mujaddiduddin, bitta laqabi Sultonul ulama, ulamolarning sultoni, yana bitta laqabi Bayul Muluk, podshohlarni sotuvchi. Mana shu mamluklar keyin birodalar Misrning podshohlariga aylandi. Sulton Bebars, Sayfuddin Qutuz, mana shu kishilar mamluklar mamlakatini tuzdi va podsho bo'ldi. Podshohlarni sotdi. Mana shu Sayfuddin Qutuz birodalar, bilasizlarmi? Mana shu Mo'g'ullarni birinchi marta mag'lub qilib shavkatini sindirgan qo'mondon, mamluklardan chiqqan va bizning yurtimizdan bo'lgan kishi. Jaloliddin Manguberdini opasini o'g'li bo'lgan. Samarqandni, Buxoroni Mo'g'ullar qirib, yakson qilib, kattalarni chopib, erkak bolalarini sotib qul qilganida, qul bo'lib Misrga borib qolganida Sayfuddin Qutuz. Amirlarning oilasidan edi. Ulug' insonlarning oilasidan edi. Uni yurtiga Mo'g'ullar kelganda nima ishlar qilganini ko'rgan edi. Endi mamluklarning davlatiga podsho bo'lgandan keyin yanchib tashladi hammasini. Bizni ham yurtimiz bo'ladi birodarlar, bilib qo'yinglar. Bilamizmi mana shuni bir buyuk insonlarning tarixini. Siz bilan biz ajdodlarimiz. Mo'g'ulda tish o'tirganlar siz bilan biz yurtimizdan chiqqan insonlar bo'lgan. Izz ibn Abdussalomning hayotida bo'lib o'tgan muhim voqealardan bittasi mana shu Mo'g'ullarning xuruji. Mo'g'ullar chiqib avval Buxoro va Samarqand, Xorazm saltanatini yakson qilishdi. Undan keyin Abbosiylar xalifaligini vayron qilishdi. Falastinni, Shomni egallashdi. Endi Misrga qarab ketishayotgan edi. Ularni yo'lida to'sadigan hech qanday quvvat qolmagan edi. Faqat Misr qolgan edi. Bu vaqtda Ayubiylarning mamlakati tugagan, Salohiddin Ayubiyni zurriyotlari davlatni yo'q qilishgan, mana endi mamluklarni davlati bosh ko'targan payti edi. Ularga boshliq Sayfuddin Qutuz edi. Siz bilan biz ham yurtimiz. Bu o'rinda ham Izz ibn Abdussalomning ulug'ligi yana bir bor ko'zga ko'rindi. U kishi ilm egasi edi. Va bu ilmini amalga aylantirgan inson edi. Odamlarni jihodga undadi. Mamluklar ishni avvalida Mo'g'ullar bilan sulhga kelishmoqchi bo'lishgan edi. Ammo bu shayx ularni bu fikrdan qaytardi. Ularga qarshi urush kerakligini uqtirdi. Odamlarni jihodga da'vat qildi, odamlar harakatga tushdi. Izz ibn Abdussalom Sayfuddin Qutuzni oldiga o'zi borib, jihod qilishlikka undadi va ko'ndirdi. Bu qo'shinning hamlaning shiori "Vo islama" bo'ldi. Izz ibn Abdussalom boshligida, Sayfuddin Qutuz boshligida mashhur Aynu Jalut ma'rakasi sodir bo'ldi Mo'g'ullarga qarshi. Va mana shu ma'rakada Alloh taolo Sayfuddin Qutuzga musulmonlarga ulkan g'alabani berdi. Mo'g'ullar birodarlar balo deyiladi. Yo'q bo'lgan joydan 50 yil, 30 yil ichida katta kuch paydo bo'lib, butun islom o'lkalarini qirib tashlaydigan quvvatga qisqa muddatda ega bo'lib qolganligi Bu fenomen deyiladi. Bu balo bo'lgan deyiladi. Sayfuddin Quddus ularni to'xtatdi va 10 yillar o'tdi, Mo'g'ullar islom yurtini egallab olgan Mo'g'ullar islom diniga kirib ketdi. Hech qaysi bosib olgan xalq bosib olingan xalqning diniga o'tgan emas. Magar Mo'g'ullar islom diniga kirib ketdi. Musulmonlar bilan aralashib ketdi. Islom yengdi ularni. Aytiladiki, mana shu jang bo'lmaganida Ayno Javlud ma'rakasi Yevropa ham, Afrika ham Mo'g'ullarning qo'lida yakson bo'lib tugar edi. Ammo mamluklar davlati mana shu ulug' shayxning qo'l ostida, mana shu ulug' shayxning barakoti ostida Mo'g'ullarni yengishga muvaffaq bo'lishdi. Mana birodalar, ilmni amalga aylantirgan Izz ibn Abdussalomning ishi. Ilm talabida yurganlar o'rganayotgan ilmimizni amalga aylantirishimiz kerak. Faqat matnni yodlab qo'yib, hech kim bilan, hech narsa bilan ishimiz bo'lmaydigan, bir chekada o'tiradigan odam bo'lib qolmaylik, talab ilmda yurganlarimiz. Hayotga hech qanaqa ta'sirimiz yo'q, bitta kitobning nusxasiga aylanib qolmaylik. Ilmli odamlar ko'p bo'lgan yurtda birodarlar, obodonchilik bo'lishi kerak. Munkar tugash kerak, odamlar ma'ruf yurish kerak. Masjidlar faqat tarovida emas, boshqa paytda ham to'ltoshishligi kerak. Izz ibn Abdussalomning yonida turgan olimlar ham o'shiga ko'makchi bo'lishdi. Qarang, Abdul Azim al-Muziri, Misrning muftisi edi shu kishi. Izz ibn Abdussalom kelgunga qadar mufti edi. U kishi aytadiki, Izz ibn Abdussalom yo'qligida men fatvo aytar edim. Endi u kelganidan keyin Misrga fatvo aytish uning ishi. Olimlar ham xolis bo'lgan birodarlar. Qarangda, shu ulamolar Izz ibn Abdussalomning yonida turib qo'llashdi. Shuning uchun bir natija bo'ldi. Hasad qilib muxolif bo'lib tura olmagan edi. Jamoliddin Husari aytadi, Misrning ulug' faqihlaridan Shomning amiri Izz ibn Abdussalomdan g'azablanib minbardan uzoqlatib qo'ygan edi. Birinchi darsimizda aytdik. Qamoq ham qo'ygan edi. Shu narsani eshitganidan keyin Jamoliddin Husari kelgan edi Misrdan. Shomga kelib, ana shu sultonning oldiga kirdi. Kirganida izzat ikrom ko'rsatib, oldiga ovqat qo'yib, "Olay ovqatdan" deganida, "Seni ovqating yegani kelganim yo'q" dedi. Izz ibn Abdussalom bilan o'rtangda nima o'tdi deganida, "Falon falon" dedi. Shunda Jamoliddin Husori, bu kishi Hanafiy mazhabida bo'lgan. Izz ibn Abdussalom Hambali mazhabida bo'lgan. Aytdiki amirga, "Vallohi, agar Izz ibn Abdussalom Hindistonda bo'lsa, yoki dunyoda nariga chekasida bo'lsa, sen oldiga o'zing yurib borib, o'zingni huzuringa uni yetalab kelishing kerak bo'lar edi. Ummatning ichida unga o'xshagan insonda borligi hamma ummatga sharaf, senga ham sharaf" degan edi. Izz ibn Abdussalomning shaxsiyatini ulug'ligi nima deydi? Siri matnlarni, kitoblarni yodlashdagina emas edi. U zotning ulug'ligi, mas'uliyatni his qilishi, avlaviyatni anglashi, ummatni uyg'otishi, botil qarshisida turishi, lozimligini uqtirishi, hokimlarning ishini tuzatishi. Mana shu narsa deydi u kishining ulug'ligi. Ummatni hozirgi kundagi ulamolari ham mana shu ishlarni qiladigan bo'lsa, inshaalloh ummat uyg'onadi. Avvallari bo'lgani kabi ummatlar orasida ustozlik martabasiga yetadi. Alloh azza va jalla Izz ibn Abdussalomga o'xshagan ulamolarni oramizdan chiqishligiga o'zi bir tavfiqni bergan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.